إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan pendengar Rai Roja, kaum muslimin dimanapun saudara berada, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terasa sudah berlalu dari kita setengah dari bulan Ramadan ini, kita masuk pertengahan yang kedua. Begitu cepat waktu berlalu. Yamurru zaman marras sahab. Waktu berlalu bagaikan awan kencang yang berlalu. Oleh karenanya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu umur yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin untuk kita mengisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga sisa-sisa dari hari-hari di bulan Ramadan ini benar-benar bermanfaat bagi kita di hadapan Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang bertauhid, hati yang jauh dari kesombongan, dari kedengkian, hati yang bersih, yaitu hati yang selamat. Dan bagaimana dimaklumi bersama bahwa pada 10 hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat dibandingkan pada hari-hari yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr akhir ma la yajtahidu fi ghairih. Beliau lebih semangat. Kemudian beliau sebagaimana Aisyah mengatakan radhiyallahu taala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr sadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu, rawahu al-Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk hari 10 yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan beliau hidupkan malamnya serta membangunkan keluarganya. Kenapa? Karena disitulah beliau sebutkan adanya Lailatul Qadar. Tahau Lailatul Qadar fil bitri min al-ashr awakhir min Ramadan, rawahul Bukhari. Jadilah yaitu Lailatul Qadar di bilangan ganjil pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, karena itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita perhatikan kajian kita berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa mengobati dan terbebas dari penyakit yang sangat berbahaya, itu penyakit riya. Satupun dari manusia tidak ada yang tidak senang mendengar ia disanjung, mendengar ia dipuji, dia hebat, dia banyak infaknya, dia bacaan Qur'annya bagus, dia ilmunya banyak. Macam-macam pujian-pujian yang ada. Karena memang itu sifat manusia, suka dan senang untuk dipuji. Namun ketika beramal untuk Allah Rabbul Alamin dan dia mengharapkan sanjungan dan pujian manusia, maka tentu ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya baginya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ghairi man taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dengan satu amal disekutukan di dalamnya dengan selain diriku, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya. Artinya Allah tidak butuh kepada amal ibadah kita. Yang butuh kepada Allah adalah kita. Ketika kita berkorban, darah dan daging korban, bukan itu yang sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. La yanalallaha duhumuha wa la dimauha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak pernah sampai kepada Allah daging dan darah korban kalian. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Kita beribadah bukan untuk kepentingan Allah. Kita beribadah untuk kepentingan kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis kursi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wajikum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Apa kata Allah, seandainya orang yang pertama dari kalian dan orang yang terakhir, baik jin maupun manusia, mereka berkumpul pada hati seorang yang bertakwa, semuanya baik, semuanya beribadah, semuanya bertakwa, semuanya tidak akan menambah sedikit pun, kata Allah, dari kekuasaan. Dan baiknya para jemaah. Ya, dan sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Dan seandainya orang yang pertama, coba pertama siapa? Nabi Adam, sampai terakhir baik jin maupun manusia, semua durhaka, semua tidak mau beribadah, semuanya bejat, itu semua tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa apa? Allah Ta'ala tidak butuh pada kita. Kita yang butuh kepada Rabbul Alamin. Sehingga kalau kita beribadah kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Oleh karenanya Allah tidak akan pernah rela, Allah tidak akan pernah ridho kalau kita menyekutukannya dengan sesuatu di dalam kita beribadah kepadanya. Baik itu syirik besar pun syirik kecil. Syirik besar akan meluluh lantakkan amal ibadah kita dan membuat kita kekal dalam api neraka. Yang kecil yaitu diantaranya riya akan menghapus, menghanguskan semua upaya dari amal baik kita, meskipun tidak sampai mengeluarkan orang dari agama Islam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan api neraka. Oleh karenanya, bagaimana kiat diantara kiat-kiat yang sudah kita bahas untuk menghindarkan dan mati dari penyakit riya, dulu yang pertama adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, baik nama, sifat, ya, tentang keagungan Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga mengenal dan memahami apa yang ada di alam kubur, dari nikmat kubur maupun dari azab kubur. Dan yang ketiga, memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang neraka. Ya, kemudian juga mengenal hadis-hadis yang menjelaskan tentang surga yang sudah kita bahas pada waktu yang telah lalu. Kemudian yang kelima adalah tadzakkurul mauti wa qisarul amal, yaitu banyak mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Angan-angan ini kalau dibiarkan panjang, kita sambung satu jadi dua. Punya satu pingin dua, punya mobil satu pingin nambah, ya, punya ini pingin ini, terus tidak akan pernah berhenti yang namanya angan-angan. Baru setelah mulutnya masuk tanah baru berhenti. Itulah manusia. Oleh karenanya perbanyaklah, kata Nabi, aktsiru dzikrahadzihi ladza, perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu ingat kematian. Bagaimana mengingat kematian para jemaah? Antaranya kita datang ke kubur, ke kuburan, ziarah kubur untuk mengingatkan kematian. Fazuru li'annaha tudzakkirukumul maut. Ziarahlah kalian ke kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Aktsiru dzikra hadhihi ladza. Perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, yaitu apa? Al-maut. Al-maut. Kalau sudah kematian datang kepada kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Anfiqu mimma razaqnakum, min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula atani ila ajalin qariba fa saddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum dan kepada kalian yang namanya kematian. Lalu dia berkata, ya Allah, tunda saja sebentar, mungkin 1 menit atau 2 menit atau cukup bagiku untuk menandatangani sebagian dari hartaku untuk aku infakkan di jalanmu, ya Allah. Maka apa? Terlambat. Akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau bersedekah dan saya mau jadi orang yang soleh, terlambat. Ya, terlambat para jemaah. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika datang kepada seorang dari mereka kematian, dia mengatakan, rabbi irji'un, ya Allah ya Rabbi, kembalikan aku, hidupkan aku sebentar saja, la'alli a'malu shaliha fima taraktu kalla, sehingga aku bisa berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatu qailuha, itulah kalimat yang diucapkan olehnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh, ya, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahmatullah, mengingat kematian, coba kita renungkan. Ketika lebih-lebih ketika kita menghantarkan jenazah, dulu dia orang yang sangat perkasa, tidak satu pun yang berani padanya. Tidak ada seorang pun kecuali tunduk dengan ucapannya. Tidak ada seorang pun kecuali bergetar ketika mendengarkan kekuatan keberaniannya. Akan tetapi ketika sudah dibungkus dengan kain kafan, apa yang bisa dilakukannya? Tidak bisa bergerak. Gerakannya tergantung yang ada di sekitarnya. Mau diangkat ke kanan, dia ke kanan. Dibalik ke kiri, dia balik ke kiri. Mau dibanting pun juga tidak bisa berkutik. Itulah kalau kita sudah di mayat para jemaah. Maka perhatikan, kita pun juga akan seperti itu. Kita akan dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke liang lahat. Kita akan kesedihan. Semua akan pergi. Cuma amal yang akan bersama dengan kita. Semua akan, dan semua kita semua akan mengalami seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka mengingat kematian, memendekkan angan-angan, tidak memanjangkan angan-angan, ini bagian dari apa? Obat bagi kita terlepas dari penyakit riya dan juga penyakit yang lain. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ukuran beruntung, faz, fauzan, al-fauz, ya, kesuksesan. Ukuran manusia sukses jika bintangnya bertambah di pundaknya. Ukuran manusia sukses jika harta berlipat, bisnisnya selalu untung. Akan tetapi ukuran sukses bagi Allah Ta'ala adalah jika orang itu dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Apabila diselamatkan, barang siapa diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Hendaklah yang menjadi angan-angan kita adalah al-jannah. Jadi harapan, dambaan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat, di tangannya ada kantong berisi beberapa butir dari korma. Ketika Nabi menyampaikan, bersegeralah kalian 7 surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa ia katakan? Surga seluas langit dan bumi ya Rasul. Ya, ia lemparkan kantongan kurma tersebut. Apa alasannya? Kalau aku habiskan butiran-butiran kurma di dalam ini, sungguh terlalu lama saya untuk menunggu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa yang bisa membuat dia berbicara begitu kalau bukan iman? Apa yang bisa membuat kata-kata itu keluar dari lisannya kalau bukan dorongan, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jemaah, kalau kita banyak mengingat kematian, dan di amatnya kematian itu datang waktu kita tidak tahu. Orang main bola mati, waliyadu bila ada di atas perutnya pelacur, mati. Sedang duduk di balik kursi kerjanya, tidak bangun lagi. Tidur tempat tidurnya, tahu-tahu sudah digotong di tempat pemandian. Inilah para jemaah yang namanya kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'iruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah kematian datang, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menyusul dan menjemput kalian, meskipun berada di puncak yang tinggi. Meskipun sudah bikin bunker sebagai perlindungan diri. Ya. Dimanapun kita berada, kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan tidak ada yang tahu, وَمَا تَدْرِي مَاذَا تَقْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَا wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa orang yang tahu besok apa yang akan dia perbuat, dan juga tidak ada satupun yang tahu di mana dia akan meninggal. Baru bangun rumah, ya, meninggal. Subhanallah. Oleh karenanya, yang namanya mati, kita pakat kapanpun dan dimanapun tiba, tidak akan bisa ditolak. Namun yang di persoalan, apa yang terjadi bagi kita setelah kematian menjemput kita, itu yang harus menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya, ketika kita menghadapnya? Apa yang bisa kita jawab dari pertanyaan mungkar dan nakir? Apa yang bisa kita banggakan? Oleh karenanya, mengingat kematian hendaklah dan memendekkan angan-angan menjadi prioritas kita dalam mengarungi kehidupan ini. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar? Ya. Kata Abdullah bin Umar, akhada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimankibi faqala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku. Dipegang pundaknya. Ini juga salah satu dari cara tarbiyah Nabi kepada sahabat, pegang pundaknya. Ya. Kemudian kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Kita tahu orang asing ketika dia berpelancong pasti dia akan kembali. Orang yang menyeberang jalan itu tidak jauh, pendek jalan itu. Dunia itu seperti itu. Dunia itu pendek. Tapi kalau kita menyeberang jalan, tidak berhati-hati, dari kanan dan kiri, banyak kendaraan yang berlalu lalang. Sehingga apa? Sehingga kalau kita tidak hati-hati, bisa tertabrak. Oleh karenanya, Abdullah bin Umar ketika mendapat nasihat tersebut, ya, juga beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah. Wajda abas asbahta falantadiril masa. Khud min sihatika lima radika wa min hayatika lima utika. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada di waktu sore, jangan menunggu di waktu pagi. Ya, maksudnya jangan tunda kebaikan yang bisa kita lakukan. Bagaimana kiatnya para jemaah? Ilmu itu jadi berkah jika diamalkan. Ibnu Rajab menukil perkataan Salafus Soleh, ya, jika kita mengamalkan ilmu, maka Allah akan berikan ilmu yang mudah ketahui. Maksudnya, jalankan ilmu. Sekarang tahu, sekarang jalankan. Karena apa? Nanti tentu kita bisa menjalankan. Besok tidak ada jaminan kita bisa menjalankannya. Namun ketika kita berada di majelis ilmu, punya keimanan bertahan. Sebagaimana Hamdalah mengatakan kepada Nabi, kalau kami berada di depanmu ya Rasul, seakan-akan surga dunia, surga dan neraka itu berada di depan. Tapi ketika kami kembali kepada keluarga kami, sudah, apa kata Nabi, saatan-saatan. Oleh karenanya, ketika kita berada di majelis ilmu, iman kita bertambah. Ketika iman bertambah, adalah saatnya. Ya, untuk tidak menunda apa yang kita tahu. Ketika kita ngaji, ada di situ tausiah tentang istighfar. Saat itu astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika kita ngaji, ada di situ anjuran untuk bersedekah. Pulang cari mana bisa kita lakukan. Ada di kantong 10 ribu, ada fakir miskin, ada orang-orang butuh. Kita kerjakan. Jadi tidak tertunda. Dan disitulah bisa jadi dengan begitu keberkahan ilmu ada pada kita, sehingga untuk selanjutnya dimudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu. Tapi kalau kita menunda dan menunda, belum tentu kita bisa. Ya. Dan sudah tiba di waktu pagi, jangan menunggu di waktu sore. Manfaatkan peluang di waktu engkau sehat. Untuk apa? Untuk menutupi dari waktu ketika engkau sakit. Dan manfaatkan peluang hidup untuk apa? Untuk menutupi kekurangan yang ada ketika kita sudah meninggal dunia. Nah ini para jemaah rahmati Allah, menunjukkan apa? Memanfaatkan waktu. Dan memang akan ditanya, la tazulu qadar ibn Adam inda rabbihi wa mal qiyamah hatta yus'al an khamsina an umrihi fi ma afna wa an shabihi fi ma abla wa an rizqihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa wa ma amila fi ma alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia, anak Adam, di hadapan Allah dari kiamat sampai ditanya lima perkara. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Ditanya waktu mudanya, untuk apa digunakan. Rezekinya, dari mana dia dapat. Setelah lolos, untuk apa dia pakai. Kemudian, yang kelima adalah ilmunya, untuk apa diamalkan. Ya. Nah, di sini kita hendaknya berhati dengan waktu yang ada, sehingga kesehatan yang kita miliki termanfaatkan dengan baik. Umur panjang yang Allah berikan manfaat dengan baik, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Pendekkan angan-angan, cukupkan apa yang Allah berikan, banyaklah bersyukur. Alhamdulillah saya punya motor, ya, orang masih pakai sepeda. Alhamdulillah punya sepeda, orang masih berjalan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan dua kaki, ada dengan satu kaki. Alhamdulillah dengan satu kaki, ada yang sampai berjalan dengan tertatih-tatih tanpa berjalan dengan kedua kakinya. Begitulah kalau kita melihat urusan dunia. Tapi urusan akhirat, melihat kepada yang di atas. Saya masih kurang daripada bulan. Dia rajin baca Qur'annya, rajin sholat malamnya. Saya kurang dari bulan. Lihatlah kepada yang di atas untuk urusan akhirat. Karena kalau urusan dunia, setelah akan melihat ke di atas, gak akan pernah habis-habisnya. Manusia itu tamak, manusia itu serakah. Seandainya dia punya satu lembah emas, dia ingin dua lembah. Begitu selanjutnya. Orang mengatakan dunia bagaikan orang yang haus dan ia minum air laut. Tidak akan pernah bisa membuat dia kenyang. Tidak akan pernah membuat dahaganya lepas darinya. Itulah dunia. Oleh karenanya, yang keenam kata beliau, kiat untuk mengobati penyakit riya adalah ma'rifatu qimati dunya wa adami waqaiha. Mengenal, ya, tentang kedudukan dunia, dan dunia itu tidak kekal. Allah Ta'ala banyak memberikan permisalan dalam Al-Quran. Di antaranya permisalan untuk dunia. Dan dunia, ya, Al-Quran membicarakannya kecuali dalam kedudukan terhina. Tidaklah hadis menjelaskan tentang dunia kecuali berhina. Allah berfirman, "Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhta bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Berikan kepada mereka permisalan dunia. Seperti apa? Dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian bercampur ya dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menguning, kemudian setelah menguning hancur, setelah hancur dihempas oleh angin. Itu dunia. Allah akan permisalan ya seperti air hujan. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Kemudian mengering. Setelah mering, hancur. Setelah hancur, dihempas oleh angin. Selesai sudah. Itulah dunia. Ya. Ketika kita mengetahui seperti itu, maka kita banyak bersyukur dengan apa pada kita. Ketika kita mengenal hal ini, maka kita hati-hati dengan cara kita mencari dunia. Ketika kita memahami ini, maka kita akan tidak mudah dikecoh oleh dunia. Karena memang dunia itu mengecoh. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang mengecoh, kehidupan yang menipu. Itulah kehidupan dunia, ikhwan. Ya, itulah kehidupan dunia jemaah rahmati Allah. Sehingga tapi manusia banyak ya yang tertipu dengannya, sehingga apa? Sudah tidak peduli dari cara yang halal atau yang haram. Ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal au min haram. Akan datang, kata Nabi, satu zaman kepada manusia ya, yaitu apa, di mana orang tidak peduli dari mana dia dapat harta, dari cara yang haram atau cara yang halal. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya ya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Oleh karenanya, janganlah sampai mengecohkan, jangan sampai memperdaya kalian kehidupan dunia. Ya, janganlah sampai memperdaya kalian kehidupan dunia. Nabi berdoa, Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Orang meninggal, beliau mengatakan apa? Ketika meninggal, yattabi'ul mayyit thalathah. Yang mengikuti mayit ada tiga orang, tiga perkara. Fayyu itsnan wa yabqa mahu wahid. Yang dua pulang, yang satu tetap bersama dia. Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikuti dia adalah keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Fayarji ahluhu wa maluh wa yabqa amaluhu. Keluarga dan hartanya pulang, sementara yang tetap akan bersama dia adalah amalnya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita mati, ikut kita tiga. Ya. Kalau kuburan jauh kan pakai mobil. Diantar mobilnya di bawah, anaknya di situ, ayahnya di situ barangkali, pamannya, saudaranya, keluarganya, mereka berdua pun, mobilnya balik, anaknya balik, saudaranya kembali, tapi yang tetap bersamanya adalah amalnya. Dikala dia sendiri, jika dia termasuk orang yang baik, bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Apa yang terjadi? Ada seorang yang sebagaimana sudah berlalu, orang yang begitu baik, bajunya harum, penampilannya menyenangkan, si mayit pun terheran dan bertanya kepadanya, ya, siapa engkau? Engkau dengan penampilan yang baik, bajumu bagus, kaummu harum. Apa katanya? Abshir hadzal ladzi yauma tu'ad. Ana amaluka shalih. Kabar gembira, inilah hari yang telah dijanjikan untuk dirimu. ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Jadi amal soleh ya nanti akan berujung bagaikan manusia dengan penampilan yang begitu menyenangkan, ya harum baunya, bagus bajunya, dan kita ditemani oleh amal soleh kita yang akan menghibur kita. Coba punya gambaran ketika kita berada di liang kubur kesendirian, tidak ada yang menemani, secinta apapun istrinya, ya sehebat apapun sumpah sehidup semati, tidak mungkin akan bersama dengan suaminya. Sampai mengatakan, bukankah dulu kita sehidup semati, kenapa engkau mati duluan? Ketika suami masuk kuburan, apa mau istri masuk kuburan? Tidak mungkin mau masuk kuburan bersama. Ketika sudah habis masa iddah, ada orang datang, sudah senyum-senyum lagi, sudah enggak ingat, ya sudah enggak ingat dengan suaminya yang dulu bersamanya. Boleh tidak? Ya boleh, nikah lagi boleh. Tapi ketika kita cinta pada istri begitu hebatnya sehingga sudah enggak peduli halal atau haram yang kita lakukan untuk memperjuangkan mereka, kita mati mereka enggak ikut. Habis masa iddah, sudah enggak ingat sama kita, sudah bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, apa kata Allah, ya? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu jadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Suruh hati-hati. Sudah dibangunkan rumah yang bagus, ya. Sudah begini, sudah begitu, sudah disisakan harta begitu banyak, ya. Sudah ditinggal, tidak akan pernah bersama kita. Oleh karenanya, berikan kepada mereka ikhlas semata-mata karena Allah. Satu dirham, kata Nabi, ya, diberikan kepada fakir. Satu dirham diberikan kepada jalan Allah, dan satu dirham diberikan kepada istrimu lebih baik daripada yang lain. Lebih baik daripada yang lain. Sehingga ketika kita memberi kepada anak istri, hendaklah apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika cinta, mereka juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cintailah sewajarnya. Ahbib habibaka haunan ma. Asa'an yakuna baghidaka yauman ma. Wa baghid. Begitu kahunan ma'asaannya kuna habibaka yauman. Hadis ini sahih, ya. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya. Karena apa? Satu saat bisa jadi musuhmu. Bencilah kepada orang yang kau benci sewajarnya. Karena apa? Satu saat akan menjadi kawan, menjadi kekasih. Demikian juga cinta anak istri, hendaklah ditopang dengan kuat cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentu urusan dunia juga akan tercapai. Ketika cinta karena Allah, bukankah juga mereka akan tercover kebutuhannya? Tetap akan merasakan hasil dari pekerjaan kita. Tapi kalau kita cinta kepada mereka bukan karena Allah, barangkali kebutuhan mereka cukupi karena sayangnya kita kepada mereka. Namun apakah mereka bisa menjadi kawan kita di hadapan Allah atau mereka jadi musuh? Ya. Karena Allah sudah memberikan peringatan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya anak dan istrimu di antara mereka jadi musuh bagimu. Ya. Jadi keluarga, harta, pulang yang bersama kita menemani dalam kesendirian di alam kubur, menemani kesepian kita adalah amal kita yang akan berwujud manusia yang baik. Dia mengatakan ana amaluka soleh, aku adalah amal yang soleh. Para jemaah rahmati Allah, dunia yang sebentar ini menjadi rebutan bagi manusia, padahal saya tadi dapat ya kayak postingan orang yang urutan kesekian dari orang terkaya dunia. Namun alhamdulillah, dia disebutkan selalu bersaing dengan muadzin, ya, untuk
sudah masjid. Selalu bersaing dan dia selalu menang dari muadzin untuk duluan datang ke masjid. Tapi bukankah juga ada orang yang masuk majalah ya, yang di situ di ranking tentang kekayaannya? Dan ingat, ada orang yang paling kaya, paling nikmat hidup dalam dunia ini, dan dia telah tervonis sebagai ahli neraka. Kemudian dia diambil, dicelupkan ke dalam api neraka satu celupan. Ditanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan nikmat dunia? Apa jawabannya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah, yusbaghu fin nari sibghatan, ma yuqalu ya bani adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Fa yaqulu la wallahi ya rab, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san. Apa kata Nabi? Akan didatangkan orang yang paling nikmat, paling senang, paling sukses, mungkin masuk majalah Forbes ya. Ya. Dia ranking satu mungkin di dunia ini, paling kaya. Meskipun nanti juga akan bergantian. Sudah terkatakanlah dia adalah benar-benar orang yang paling kaya, kata Nabi. Orang yang paling nikmat dalam kehidupan dunia. Tapi dia sudah difonis sebagai neraka. Didatangkan pada hari kiamat, dicelup ke dalam satu celup ke neraka, satu celup. Ditanya, wahai manusia, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan? Apakah pernah melintas pada dirimu satu kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan satu nikmat? Apa jawabannya? La wallah ya Rabbi, tidak pernah ya Rabbi. Lupa dengan semuanya. Hanya dengan satu celup, api neraka. Lupa. Ini ingat, ini harus bertambah keimanan kita. Lupa semuanya para jemaah. Padahal ketika hidup dunia sudah tidak akan, seakan-akan tidak ada orang yang kaya kecuali dia. Dia bisa berbuat apa saja. Dia bisa memanggil wanita yang dia mau kapan saja. Bentuk model seperti apa saja. Tapi ingat, ketika dia dicelupkan satu celup dalam api neraka, dia apa? Ditanya, apakah engkau pernah merasa senang? Apakah engkau pernah merasakan satu nikmat? Mat, jawabannya tidak pernah. Dan sebaliknya para jemaah. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah fayusbal sibghatan fil nah fayuqalu lah ya bani adam hal ra'aita bu'san qad hal marra bika shiddatun qad fayaqulu la wallahi ya rab ma marra bu'sun qad wala ra'aitu shiddata qad. Akhrajahu Muslim. Kemudian didatangkan orang yang paling susah di dunia ini. Orang yang paling sengsara di dunia ini. Dan dia divonis sebagai ahli surga. Lalu dimasukkan ke dalam surga satu celup. Dan ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan susah? Apakah pernah merasakan kesedihan, kesengsaraan? Apa jawabannya? Wallah, la, wallah ya Rabbi. Tidak, demi Allah ya Rabbi, tidak pernah aku merasakan sengsara, tidak pernah aku merasakan sedih, aku tidak pernah melihat suatu kesengsaraan sedikit pun, kot ya, tidak pernah sama sekali, mengatakan tidak pernah sama sekali. Ini para jemaah. Dan sekarang kita lihat, kita saksikan berapa banyak orang yang dulunya kekar ditakuti orang, sekarang sudah menjadi tanah, sudah hancur. Berapa banyak orang yang kekayaannya begitu melimpah sampai tidak bisa dihitung, tidak habis dimakan tujuh turunan, sekarang sudah dimakan cacing tanah, tinggal mempertanggungjawabkan kehidupannya. Maka hendaklah kita di dalam memandang dunia ini perhatikan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita tertipu dan terkecoh dengan urusan tersebut. Jagalah bagaimana nanti di hadapan Allah akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan seperti apa? Anak kambing ya, yang cacat dan bangkai. Suatu saat sebagaimana Jabir radhiyallahu taala an ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu pasar bersama dengan para sahabat, sahabat berada di sampingnya, lalu beliau melihat seekor bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Lalu dipegang oleh Nabi telinganya. Apa kata beliau? Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham? Siapa di antara kalian yang mau menukar membeli dengan satu dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu la syai' wa ma nasna' bih. Tsumma qala atuhibbuna annahu lakum? Qalu wallah law kana hayyan kana aiban annahu asad fa kaifa wa huwa mayyit. Kemudian Nabi bertanya, para sahabat menjawab ketika ditanya siapa yang mau membeli satu dirham, mereka mengatakan kami tidak suka. Ya, apa yang bisa kami lakukan dengan seekor bangkai anak kambing yang cacat ini? Nabi mengulangi, ini juga cara tarbiyah beliau. Atuhibbuna annahu lakum? Adakah dari kalian yang suka? Apakah kalian bisa dengan ini? Apakah kalian mau dengan seekor anak kambing yang cacat, bangkai anak kambing yang cacat ini? Diulang lagi. Tadi ditawarkan siapa yang mau satu dirham. Dijawab, ya Rasul, untuk apa? Apa yang bisa kami lakukan terhadap seekor bangkai anak kambing ini? Ditanya lagi, siapa yang mau dari kalian? Apa jawabannya? Demi Allah, seandainya anak kambing itu hidup, dia cacat, telinganya kecil, apalagi dia bangkai. Baru Nabi menyampaikan, ya, dengan bersumpah, fa wallah ladunya ahlu ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, sungguh dunia lebih hina di sisi Allah, ya, di kalian dibandingkan anak seekor kambing yang sudah mati ini. Subhanallah. Ya. Oleh karenanya para jemaah, hendaknya kita selalu merevisi kembali. Setiap saat merevisi kembali. Setiap saat kita mengevaluasi kembali pandangan terhadap dunia ini. Karena dunia ini merupakan penjara bagi orang beriman dan merupakan surga bagi orang kafir. Ad-dunya sijnun lil sijnun mu'min, ya, wa jannatul kafir. Dunia itu adalah surga atau penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Saiz dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk. Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Lau kana dunya dilu indallah janahal ba'udah janahal ba'udatin masaqo kafiran wala minha syarbata ma'in. Seandainya dunia itu tanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Karena tidak ada artinya dunia ini. Namun dunia manis sehingga manusia mengejarnya. Manis sehingga manusia berebutnya. Manis sehingga manusia berperang karenanya. Oleh karenanya, hendaknya kita hati-hati terhadap perkara ini. Dan hendaknya kita senantiasa merevisi pandangan kita, merevisi, ya, bagaimana sikap kita terhadap dunia. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Taala menjadikan kita orang-orang yang tidak terkecoh dan orang-orang yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sampai di sini saya kembalikan kepada yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Mahfud Umri Elsi Hafizahullahu Ta'ala atas pemaparan dan pembahasan yang disampaikan. Kita akan buka untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya, silakan di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081-317-776-543. Kita akan angkat dari penelpon terlebih dahulu, silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
Dari Filiana di Situbondo.
Baik, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum.
Bapak saya meninggal dunia kan, dia selalu selalu membaca la ilaha illallah gitu. Terus kan saya enggak tahu bahwa pagi harinya sudah meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dunia kan selalu membaca la ilaha illallah gitu. Terus waktu meninggal dunia itu kan nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu. Tahu-tahu sudah meninggal dunia pagi harinya hari Jumat jam 6 gitu. Apa itu meninggal dunia waktu itu dikatakan husnul khotimah Ustaz. Mohon penjelasan.
Baik.
Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz.
Benar, kalau memang yang Anda katakan ya dua perkara tersebut, maka beliau ada pada beliau tanda-tanda dari min alamati husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah ya. Dan kalau memang ucapan yang terakhir keluar dari lisan seseorang adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka surga baginya. Mangkana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir adalah la ilaha illallah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, hadis ini sahih. Kemudian juga orang yang meninggal pada hari Jumat termasuk tanda husnul khotimah, ya, dia akan diberikan selamat dari azab kubur. Demikian. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni ayah saudari dan hendaklah menjadi anak yang berbakti pada orang tua meskipun orang tua sudah meninggal. Ya, ya, mendoakan untuk beliau, kemudian sambung hubungan baik dengan kerabat-kerabat beliau, orang-orang yang pernah dekat sama beliau, kemudian doakan kalau memang memiliki kelebihan rezeki adalah bersedekah, pahalanya ditujukan kepada beliau, atau beliau belum haji, diberikan kelapan rezeki, badalkan hajinya. Karena itu merupakan birrul walidain kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Demikian.
Atas jawabannya. Dan barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Baik, silakan sudah masuk. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa kamu, di mana?
Dari hamba Allah di Bekasi.
Baik, silakan.
Ya, Pak Ustaz, saya mohon petunjuknya nih. Saya kan takut jatuhnya ria. Kalau ada dari keluarga kita, dia sudah mengikuti sunnah.
Nah.
Kemudian dia yang mungkin termasuk orang beriman, Pak Ustaz, karena kan Allah mengatakan Nabi, orang yang beriman belum sempurna imannya kalau dia belum mengajak keluarga sendiri seperti diri dia sendiri. Nah, insya Allah mungkin sepulan itu mudah-mudahan bisa termasuk. Kalau dia mendakwakan pada keluarganya untuk sunnah, ikut sunnah karena kepengen dia ke surga, kemudian dia mungkin sudah sewaktu, mungkin sudah banyak lah dia dengan sabar mendakwakan keluarganya, kemudian dia kadang-kadang dia suka mendakwakan itu merasa, tapi dia niatnya itu karena Allah, sayang karena Allah, benci karena Allah, takut ria nanti dia mendiriannya suka menginginkan ke keluarganya supaya mencontoh gitu. Nah, apakah itu jatuhnya ria atau gimana Ustaz? Tapi niat artinya enggak Pak Ustaz. Nah, mohon petunjuk Pak Ustaz. Semoga diberi doa kami semua Pak Ustaz supaya tepat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Allah. Silakan Ustaz.
Memang terkait dengan kisah tadi atau peristiwa tersebut ya, kembali kepada hati, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niat, wa innamal likulli imrin ma nawa, masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya. Orang boleh bersedekah dengan sembunyi, bersedekah dengan terang-terangan, namun para ulama banyak memberikan nasihat agar melakukan kebaikan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, tapi banyak juga atau ada juga contoh melakukan amal dengan terang-terangan dan orang lain supaya mencontohnya. Di antaranya ketika ada kondisi ya, ada orang Bani Nadhar ya, yang dalam keadaan miskin, Nabi sedih melihatnya, kemudian Nabi keluar dan beliau khutbah ya tentang keutamaan sedekah, lalu apa? Ada seorang yang membawa segantang korma, lalu diikuti oleh orang yang lain. Ya. Dan ini tentu beramal di depan orang. tapi dia karena Allah Subhanahu wa taala dan diikuti. Maka orang yang melakukan suatu kebaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa yang membuat jalan pertama kali ya dalam Islam, yaitu yang baik, sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti. Kalau misalkan kita contohlah, ya ini adalah baik, kamu tidak pakai jilbab, saya pakai jilbab ini karena apa? Karena Allah menyuruh. Nah, enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi ingat, tentu harus hati-hati. Tapi kalau sudah dakwah semacam itu saya yakin terdorong oleh kasih sayang kepada orang yang didakwahi. Dan kalau dia menunjukkan orang seperti itu, man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujri man tabi'ahu. Barang siapa menunjukkan orang kepada satu hidayah, dia dapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Dan kita jangan buruk sangka pada orang, namun adalah buruk sangka pada diri kita. Jangan menuduh orang, tapi tuduhlah diri kita. Ketika kita melakukannya, kita tuduh diri kita untuk hati-hati, jangan-jangan ada riaknya. Jangan-jangan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat orang lain, jangan kita menuduh seperti itu, ya. Meskipun ada korinah ke sini ke sana kemari, ya, tapi kita harapkan ya mereka adalah mengamalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebaliknya selalu nuduh orang riya, misalkan, nah kayaknya ini riya, orang ini riya, tapi selalu kita merasa aman dari riya, ini justru merupakan perangkap syaitan yang harus kita hati-hati dari. Demikian, Allahu a'lam.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali satu penelpon sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, silakan. Baik, kami sampaikan kembali di via telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, kita angkat. Halo. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada karakteristik atau ciri-ciri orang-orang yang memang tenggelam dan cinta terhadap keduniaan secara berlebihan dari kehidupan akhirat? Jazakallah khair.
Ya, memang bukan ada lagi. Ya, manusia itu memang sukanya dengan dunia. Nabi bersabda, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Ya, setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umat itu adalah harta. Harta. Ya. Oleh karenanya apa? Kita harus menyadari bahwa dunia ini adalah fitnah bagi kita. Ya. Bukan hanya berlebihan, di atas berlebihan banyak orang-orang yang seperti itu, sehingga tidak peduli apakah itu cara yang halal atau yang haram. Ya. Apakah kita tidak boleh menguasai dan memiliki dunia? Boleh. Berapa banyak ya, di antara ayat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Min fadlillah, min litab'id. Tidak mungkin kita dapat semuanya. Meskipun sudah usaha kita besar, tidak mungkin dunia dikuasai kita semuanya. Boleh kita memegang dunia? Boleh. Tapi ingatlah, peganglah dunia dengan tangan. Jangan rangkul dunia dengan hati. Kalau dunia kita pegang dengan tangan, kita akan menguasai dunia itu. Sebenarnya manusia sudah dengan tidak sadar, ya, telah menggenggam dunia. Terkadang bola dunia itu ada gambar tangan pegang bola dunia. Sebenarnya simbol yang benar, dunia itu harus ada di tangan. Jangan ada di hati. Kalau ada di hati, kita akan dikuasai dunia. Tapi kalau di tangan, kita tidak akan dikuasai dunia. Lempar haji pergi, umrah pergi, masjid yang kurang dibantu, iftar, ya, berlomba-lomba, karena mendapatkan pahala, kan dunia di tangan. Tapi kalau di hati, dirangkul, kita akan dikuasai oleh dunia. Tapi kalau di tangan, Masya Allah, ya, kita akan melipat-lipat dunia itu. Kita akan lempar dengan ini, ambil. Ya. Itulah kalau dunia kita taruh di tangan. Dan sebenarnya manusia sudah membuat simbol yang benar. Yaitu apa? Bola dunia dipegang, kan banyak itu. Gambar tangan pegang bola dunia. Artinya simbol yang benar. Hendaklah dunia letakkan di tangan. Cuman maksudnya yang salah. Ya, kita telah menguasai dunia. Padahal maksudnya, padahal pada hakikatnya telah dikuasai oleh dunia. Tapi simbol yang benar ini coba praktekkan dengan benar. Letakkan dunia di tangan. Ya. Dan memang dunia adalah fitnah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah dari umatku adalah harta. Ya, demikian. Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, sebelum meninggal atau sebelum wafat, orang tua kami berniat mewafkahkan tanah untuk sebuah pondok, dan setelah meninggal tanah tersebut dijual dan kemudian uang hasil penjualan tanah itu tidak diberikan kepada pondok juga yang untuk diwakafkan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair.
Yang namanya wasiyah itu harus ditunaikan, ya. Tapi wasiat tersebut yang terkait dengan harta tentu saja harus dilihat pertama, ya, hutangnya dibayar. Yang kedua, pengurusan jenazah, kain kafannya dipotong. Setelah itu baru wasiat dilaksanakan, dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nabi bersabda, wasulusu kathir, sepertiga itu sudah banyak. Ya. Wasulusu kathir, sepertiga itu sudah banyak. Maka Abu Bakar menjalankannya, wasiatnya itu seperlima. Ya. Abu Bakar menjalankannya seperlima. Kalau itu sepertiga boleh-boleh, tapi sudah banyak itu. Kenapa? Selebihnya menjadi harta ahli waris. Ya. Kalau ahli warisnya enggak rela, ya enggak bisa. Karena ketika orang itu meninggal dunia, secara otomatis harta itu sudah menjadi miliknya ahli waris. Tapi ketika yang meninggal itu berwasiat, ya, wasiat tanahnya dijual semua dikasih ke pondok, sementara untuk anak-anaknya enggak ada. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Kalau masih ada, sisanya berapa? Harus sisa 2/3. Sepertiga itu paling banyak sudah. Ya. Wasulusu katsir. Kata Nabi, sepertinya itu sudah banyak. Demikian.
Ya. Taib, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Terkait dengan pertanyaan tentang Ramadan, ada begitu banyak tentang mohon penjelasan Ustaz, apa yang amalan yang terbaik di akhir dan penghujung Ramadan, dan apakah ada tanda-tanda khusus untuk mendapatkan tanda malam Lailatul Qadar. Jazakallahu khair. Iya.
Tentu saja apa yang amal terbaik, sebagaimana Nabi bersabda, man qama ramadhan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa yang menegakkan Ramadan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, man qama lailatul qadri ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar diampunkan dosanya yang telah lalu. Bagaimana, ya, kita banyak salat, ya, qoma salat, baik salat di sini, salat bersama imam, ya. Man shalla ma'a imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, orang yang salat bersama imam sampai selesai dia dapat pahala semalam penuh. Ya, banyak baca Quran. Sebagaimana Rabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ya sadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, rawahu Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang alias tidak berhubungan sama istrinya. Kenapa? Karena semangat untuk beribadah, menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan sholat, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan istighfar. Apa saja kebaikan? Semua kebaikan, jangan diremehkan. Ya. La dan remehkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal qahqa biwajhin talq, Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Kalau mau bicara utama, sholat, baca Quran, istighfar. Ya. Nabi baca Quran sampai pagi bersama dengan malaikat Jibril. Demikian.
Tafsir jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar atau jemaah yang ada di Mesir Yadus Salim saja ingin bertanya, silakan.
Barangkali dari jemaah yang ada di masjid, ikhwan-ikhwan yang ada di masjid, ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ada pertanyaan? Ya. Terkait lagi kembali pada wasiat orang tua atau wasiat siapa saja yang telah berwasiat kepadanya, ya kalau tidak salah sahabat tersebut Abu Sa'id Al-Khudri, ya. saya lupa nama sahabat tersebut, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, saya punya putri cuma satu dan saya ingin mewasiatkan agar hartaku semua diinfakkan, ya kemudian jangan. Lalu dia ingin 2/3, jangan. Kemudian 1/3, wasturu sukasih. 1/3 itu sudah banyak. Nah, sehingga apa? Ini merupakan nas tentang cara menunaikan wasiat orang yang sudah meninggal. Ya, sehingga apa? Ketika yang meninggal itu berwasiat untuk semuanya diberikan oleh Allah, maka yang ditunaikan cuma 1/3-nya. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Kenapa? Karena harta tersebut sudah menjadi milik ahli waris. Sudah menjadi milik ahli waris. Ya. Kecuali ahli warisnya rela. Ya. Dan hakikat dari harta apa? Yaitu la yahillu malum ri'in illa amti binafsi. Nabi bersabda, tidak halal harta seseorang, ya apa, kecuali dengan kerelaannya. Kalau ahli warisnya rela, enggak apa-apalah, ya ya 1/3 sebagai ini, selebihnya hak-hak kami, karena kami sudah mampu, kami niatkan sedekah, ya, yang pahalanya ditujukan pada orang tua kami, maka itu boleh. Tapi kalau yang bersangkutan ahli waris tidak mau, tidak rela, ya itu tidak boleh. Ya. Hartanya 100 miliar, 1/3 sudah berapa? Ya? Tergantung jumlahnya. Oleh karena itu tidak boleh ditunaikan. Ya. Kalau ahli warisnya tidak rela. Kecuali ahli waris rela. Jadi dia punya ganti, enggak ada masalah. Dan termasuk anak yang berbakti pada orang tuanya. Karena dia bersedekah dengan harta dia sendiri, ya bukan harta orang tua, karena sudah pindahan secara agama, sudah otomatis sudah pindahan, ya sudah pindahan, ya walidza karimi seluruh hati dan sayyid, anak laki-laki dapat dua bagian dari perempuan, demikian. Allah alam. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Hai. Iya. Iya. Bagaimana membedakan sikap-sikap ujub sama sombong? Ujub sama sombong itu beda, ya. Nah, ujub sama, kalau sombong kiber. Kalau kiber itu tak takabur, ya, sombong, ujub itu dia kagum pada dirinya, itu ujub, ya. Adapun kibir sombong itu bandingkan dengan orang lain. Makanya Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kibir, meremehkan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tapi kalau ujub, dia tidak meremehkan orang lain. Tapi kalau sombong, sudah pasti ujub. Jadi kibir di atas kesombongan. Lantas bagaimana membedakan keduanya dengan percaya diri, ya, percaya diri. Percaya diri itu adalah penuh harap, ar-roja, roja. Maka roja itu harus, ya, harus ada pada kita. Optimis, percaya diri, ar-roja. Dan memang harus disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya percaya diri bisa tercela, bisa juga terpuji. Kalau percaya dirinya menyandarkan kepada dirinya semata, tentu tercela. Tapi kalau percaya diri menyandarkan kepada Allah, yaitu itulah namanya ar-raja. Ya. Yaitu orang yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana percaya diri yang disandarkan kepada Allah? Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka lah yang mengharapkan pahala Allah SWT, mengharapkan rahmat Allah. Maka ketika kita percaya diri, landasi dengan iman, landasi dengan hijrah, landasi dengan jihad. Apa hijrah? Al-muhajir man hajara amanah Allah anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Adapun al-mujahid man jahada nafsahu fi tu'atillah. Mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh memerangi dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Maka di sini saya percaya diri, bisnis saya akan lancar. Maka saya meskipun orang tidak jujur jualan herbal, saya akan jujur. Orang tidak jujur bisnisnya, saya akan jujur. Ya, jujur di sini berarti dia apa? Telah memerangi dirinya untuk jujur dan telah meninggalkan, berusaha untuk meninggalkan dusta, hijrah dari dusta, ya, dan berusaha untuk jujur. Dia landasi dengan iman pada Allah bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan. Dia percaya apa? Wal aqibatu lil muttaqin, akhir kebaikan bagi orang yang bertakwa. Dia percaya Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillah ijan lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang dari arah yang tidak diduga. Nah, dari sinilah dia percaya diri. Ya, tapi kalau percaya diri mengandalkan kemampuan diri, tentu ini percaya diri yang tercela. Ya, bahkan kalau melampaui batas kita kepada kesyirikan. Kenapa? Karena doa kita yang diajarkan Nabi apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Zat yang Maha Hidup sendiri, Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan rahmat-Mu aku istighosah. Istighosah itu doa dalam keadaan genting, yaitu apa? Ya Allah, perbaiki semua urusanku dan jangan Engkau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Justru kalau kita punya pandangan begitu, percaya diri jauh melambung ke atas langit dibandingkan dengan orang percaya diri hanya mengandalkan kepintaran dalam hal manajemen, kepintaran dalam, kepandaian dalam masalah urusan-urusan dunia ini. Ya. Padahal Nabi mengajarkan kita, ya aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki semua urusanku. Ya, kalau kita lihat sya'ni, ya, dalam susunan bahasa Arab, ini ada nakirah, diidofatkan pada ma'rifah, itu memberikan faedah umum, yaitu semua urusanku. Bahkan ditakid lagi, sya'ni kullahu semuanya, tanpa kecuali, takid, ya, tanpa kecuali. Mengenai apa? Semuanya. Sampai urusan makan saja. Ya. Kalau enggak, bisa keselak, kan gitu. Urusan makan. Mungkin kita orang tua udah dewasa, nggak mungkin nasi masuk ke hidung, tapi anak kita, bukan juga urusan kita. Ya, sehingga apa? Anak kita makan gak sampai masuk ke hidungnya, anak kecil maksudnya. Kenapa? Kita sudah pasrahkan kepada Allah SWT. Kita makan keselak, tapi kita pasrah kepada Allah Ta'ala. Apalagi urusan yang lain. Wah, dia pintar manajemen. Wah, dia ini. Wah, dia akhirnya apa? Bisa jadi percaya diri seperti itu, masuk kepada ujub. Ya. Dari ujub, berhasil, masuk kepada kiber. Bandingkan dengan orang lain, remehkan orang lain. Nah, maka itulah beda antara ya, percaya diri yang terpuji dan tercela. Percaya diri yang terpuji adalah ar-roja. Itu harus. Ya. Sandar pada Allah itu surah Al-Baqarah ayat 217 atau 218 ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang beriman, orang yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Barangkali sampai di sini Ihsan ya.
Wa khair. Silakan Ustaz.
Ya. Sampai di sini semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita, jangan kita bosan-bosan, jangan kita untuk berhenti meminta kepada Allah yang namanya at-taufik, ya as-sadaq, dalam kondisi yang penuh dengan fitnah. Fitnah dunia, fitnah apa saja, sehingga kita diselamatkan oleh Allah SWT dan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu bulan Ramadan, dan tentu kita mohon ampun kepada Allah jika dan memang pasti sudah banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.